Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 ýer öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen basyşlara alada bildirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Ashraf Ghani'niň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramy münasibetli etmeli çykysynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğin Metbuot Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paytaxtın yukarı derecede gorulyan yasıl zoologunun goloyuna düşüptür. Bu sebepte prezidentin köşkü ve dasar yurt devletlerinin ençimesinin ilçihanaları yerleşer. Stanikzai hadisede hiç kimin hilak bolmandığını ve yaralanmandığını hemaytti. Hücumun zogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almadı. Hücumdan bir näçe minut soň Gani halky denizlenmesinde talabanyň paraqçylygy hiç hil meýliniň we niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu çykys uruşda nezir çekýän ýurtdan halkary güýçleriniň doly çykarylmagynyň arasynda talaban jeňçileriniň barha köp sebitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Halkary güýçlerini Awganystandan öňümizdäki aýyň aýagyna çelini doly çykarmak gözüňde tutulýar. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Awgan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Qurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşyga gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Awganystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we ýeşini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatik himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil hava alanının işletimini ele almayı düşünüyoruz.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talabanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve isini üpçün etmek vardaki tikliği ve Amerika'nın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Ağustos içilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Taliban'ın barha köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmeğine kavat geliyer. Erdoğan ve Amerika'nın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duruşluğunda aeroport meselesine hem maslahat ettiler. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikleri geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan birun öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça ornbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dabaly bölüginde ençimi tagatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Qarabağ tebit üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklar barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersah regiony bilen Azerbaýjanyň Naksijewan tebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek-birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Qorunmak Ministerliğinin mağlumatına öre, Ermeni güçleri dürlü kalibirli yarağlar bilen Sadarak etrafının Naksijewan regionundaki Azerbaycanın pozisiyalarını oda çıptırlar. Hadisada bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydilyar. Ermenistanın Qorunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisiyalarını karşı oda çandıklarına aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurrun widan bölüginde çaknaşyklar bolupdy. Okatyslyklarda bir Ermeni eseri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy yaralandy.